Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, і я радий вітати в передачі «Правовий індекс» пані Олену Михайлівну Любченко. Вона є адвокатом і юристом. Вітаємо вас, пані Олено.
Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу!
Дуже приємно. В перший раз ми сьогодні в ефірі з пані Оленою. І будемо говорити про що, пані Олено?
Я запропонувала сьогодні тему. Це тема, я так думаю, що яка турбує багатьох людей в зв'язку з тим, що становище у нас фінансове, на жаль, не таке, як нам хотілося б. Це тема соціальної допомоги, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Це питання врегульоване у нас двома нормативними документами. Це саме закон про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям та постанова Кабінету міністрів про порядок нарахування такої державної соціальної допомоги. Ця постанова Кабінету міністрів номер 250 від 24 лютого 2003 року. Цими двома документами взагалі врегульовано абсолютно, я вважаю, всі питання, які можуть виникнути у звичайних громадян щодо порядку нарахування.
Чи гарно прописаний цей нормативний акт?
Тут два нормативних документи. Вони прописані взагалі-то, вони включають майже всю необхідну інформацію. Окрему інформацію щодо до того, які мінімальні розміри, прожиткові мінімальні розміри, врегульовані законом про державний бюджет. І щодо розмірів, це таке окреме питання, щодо розмірів мінімальної соціальної допомоги, врегульовано також окремим нормативним документом, який приймається разом з законом про державний бюджет на поточний рік.
Дякуємо вам, пані Олено, за представлення теми. І запрошуємо наших слухачів. Ось ми анонсували і сподіваємося, що ця тема хвилює багатьох, турбує багатьох, бо країна і ми самі переживаємо на найкращі часи. Тому, будь ласка, телефонуйте в ефір за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Ми спробуємо відповісти на ваші запитання, що стосується теми «Допомога малозабезпеченим сім'ям». Хто ці малозабезпечені, пані Олено?
Це сім'ї, які постійно проживають на території України. Сім'ї, у яких сукупний доход менший від мінімального прожиткового мінімуму сім'ї. Такий мінімальний прожитковий мінімум розраховується згідно закону про державний бюджет на кожну особу, і відповідна сума цього мінімального прожиткового мінімуму повинна бути більшою від суми сукупного доходу всієї сім'ї.
А яким, ось приблизно, для дорослої людини, скільки є мінімум, встановлений державою, і відповідно для дитини?
Для працездатної особи, згідно закону, це 1218 гривень. Для непрацездатної особи це 949 гривень. Для дитини до 3 років це 1032 гривні. А для дітей з 3 до 16 років це 1286 гривень.
Тобто фактично на сім'ю з двох працюючих батьків у нас виходить трошки більше 3,5 майже тисячі гривень, а для сім'ї, де один із членів сім'ї не працює, це приблизно 3 тисячі гривень.
Так, так,
і якщо батьки, які працюють, дорослі, не отримують відповідно стільки грошей в зарплаті, то вони претендують на те, щоб отримувати допомогу.
Так, якщо батьки, які працюють, не отримують сукупного доходу, сукупний доход менший за прожитковий мінімум на сім'ю, вони мають право звертатися до відповідних органів з питань праці та соціального захисту населення при державних адміністраціях і з відповідною заявою, до якої потрібно додати документи встановленого зразка. Документи – це довідка про склад сім'ї, документи, що підтверджують повноваження особи, яка звертається за відповідною допомогою.
Що це означає? Повноваження особи?
Повноваження, тобто паспорт, тобто те, що посвідчує саму особу. Крім того, декларацію про сукупний доход всієї сім'ї. Декларація – це також документ, який встановленого зразка, і він заповнюється на підставі довідок про доходи кожної з осіб.
Але ж ось ця декларація, вона вказує на ту зарплатню, яку отримує людина, точніше, яку нараховують людині. Тобто, як у нас кажуть, біла зарплата.
Так. Так.
А на руки людина отримує значно-значно менше. То згідно з декларацією оцінюється те, що їй на бумажці платять, чи те, що вона в кармані, кишені
так,
приносить додому?
Те, що їй на бумажці зазначають, це саме та інформація, яка вноситься в декларацію. Є певний перелік доходів, які не враховуються. Доходи – це... Доходи – це соціальна допомога, нарахована відповідно до цього ж закону про державну соціальну допомогу. Крім того, не враховуються субсидії нараховані, елементи сплачення однієї з осіб. Це той перелік, який не враховується.
У нас є зараз телефонний дзвінок. На жаль, він зірвався. Друзі, прошу, телефонуйте, залишайтеся на лінії, ми обов'язково приймемо ваш телефонний дзвінок. Чи взагалі, як багато людей в Україні отримують таку допомогу, якщо я просто так собі порахував 1200 гривень, і це з ще не рахуючи податків, які ми сплачуємо, то що ж це за гроші, які людина отримує? Але про це поговоримо після телефонного дзвінка, у нас він є. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава. У мене дочка проживає в селі. Є двоє маленьких діток. Одному минуло 4 годика, а дівчинці 3 года немає. І вона отримує 1000 гривень на місяць на дітей. І плюс вже в зоні, четвертій зоні Чорнобиля вона проживає.
Скільки дітей вона має?
Чоловік у неї не працює.
Тобто їхній дохід складає 1000 гривень, яку в якості заробітної плати отримує ваша дочка, правильно?
Так.
А в чому ваше запитання?
Ну, чи повинні їй заплатити більше на ці двоє дітей, як чоловік, ну, в зв'язку з тим, що чоловік не працює.
Прошу, залишайтеся на лінії, ми будемо відповідати на ваше запитання.
Взагалі-то стосовно того, що вона отримує лише 1000 гривень, я думаю, що вона, можливо, отримує ще допомогу на ту маленьку дитину, якій зараз 3 рочки, оскільки це друга дитина, і виплати там проводяться, здається, до 4 років. Тобто та загальна сукупна вся допомога на дітей, яка має виплачуватись там в розмірі, визначеному законом, вона виплачується помісячно в такому приблизно орієнтовно розмірі, як 1000 гривень. Я так думаю, що цю допомогу вона отримає на дитину, а не як малозабезпечена сім'я, оскільки тут має бути зовсім інший...
А ці гроші рахуються, додаються до сукупного доходу?
Так. Ці гроші додаються до сукупного доходу, але їй потрібно підготувати відповідну заяву. І прошу врахувати, що якщо чоловік в неї не працює і не стоїть в центрі зайнятості державному, на обліку як безробітна особа, то таку допомогу, на жаль, відповідні служби не будуть виплачувати. То, оскільки...
Тобто чоловікові треба зареєструватися?
Так, чоловікові потрібно зареєструватися, стати на облік, виконувати всі вимоги відповідного закону. І тільки після того, оскільки соціальна ця допомога малозабезпеченим сім'ям, якщо особа не працює протягом 3 місяців до того, як вона звернулася за цією допомогою, не стоїть в центрі зайнятості на обліку, немає відповідних довідок про інвалідність, не виплачується. Тобто це підстава для невиплати таким особам, в сім'ї яких є такі особи, соціальної допомоги.
Тобто ми запрошуємо вашу дочку і відповідно сім'ю батька зареєструватися і потім порахувати у відповідності також до отримуваної допомоги, яку отримує дитина, якій ще немає 3 років. Але, так, прошу, пані Олена.
Я хочу сказати, що ця допомога буде врахована, але сам розрахунок здійснюють не особи, а відповідна установа. Це управління, як я вже говорила, управління в справах праці та соціального захисту населення. Особа, яка має наміри отримати таку допомогу, вона повинна лише надати заяву встановленого зразка і відповідні документи.
У нас є ще телефонний дзвінок. Я поки що ось просто в тему, ви говорили про допомогу сім'ям, діти яких мають до 3 років. Я також маю дитину і знаю, що ось 3 місяці вже там якісь 150 гривень може і виплачується. Ми вже навіть перестали дивитися, бо там 2 місяці затримки і 1000 гривень ми вже кілька місяців не бачимо.
Ця допомога має виплачуватись, ніяких змін, нормативні документи не було, але потрібно зазначити, що існує постанова Кабміна, яка визначає такий зараз наразі кризовий період, і виплати, в тому числі соціальні, будуть здійснюватися у разі наявності відповідних коштів, тобто розмір відповідних коштів для сплати такої соціальної
тобто
допомоги.
Тобто держава не має коштів, не платить?
Відповідно, да. Наразі є, держава вважає в особі Кабміну більш нагальні питання, на які перерозподіляє бюджет. Але я також маю дитину до 3 років, і я отримую ці виплати. Тому з яких міркувань вони комусь платять, комусь ні, вам просто слід написати відповідну заяву з цим запитанням. Вони просто зобов'язані вам надати відповідь, коли, яким чином будуть сплачені ваші кошти.
Дякую за моє таке приватне питання, використав службове положення. Будь ласка, вимкніть ваш радіоприймач, бо ми нічого не почуємо.
Слава Ісусу Христу!
Навіки!
Я попрошу роз'яснити. В мене приписаний мій син. Ну, він не живе в мене. Він живе в невістки. Але до невістки його не приписують. Мені субсидія може бути чи ні? Слава Ісусу.
Навіки слава, дякуємо.
Слава. Питання субсидії – це зовсім інше питання. Наразі я не готова до надання такої відповіді, оскільки питання нарахування державної соціальної допомоги, я можу вам сказати, що особа, наприклад, ви мали б право на отримання такої державної соціальної допомоги, оскільки навіть проживаючи одна особа має право на отримання такої соціальної допомоги. І на підтвердження того, що син може проживати в іншому місті. Тобто особа може отримувати цю субсидію не лише за місцем реєстрації, але в якомусь іншому місці, де воно проживає фактично. Тобто тільки повинна подати відповідні документи, які підтверджують, що за місцем реєстрації така соціальна допомога їй не виплачується.
У нас є ще дзвінок. Вітаємо.
Алло, добрий. Слава Ісусу
Христу. Навіки слава.
А скажіть, будь ласка, в мене трошки друге питання. Я уволилася з роботи, і мені сказали, що мені не виплатять премію за місяць. Те саме. Куди б, як би, могла б я з пані Оленою переговорити, хоча б, щоб вона мені підсказала, куди, як, що зробити після передачі.
Ну, ось так, у нас вже тут такі неформальні зв'язки зав'язуються.
Я думаю, що можете телефонувати мені. Ми залишимо телефон, і ви можете зателефонувати, і ми з вами поспілкуємося і спробуємо знайти шлях вирішення вашого питання.
Я нагадую, що це передача «Правовий індекс», і сьогодні перша дебютна передача пані Олени Любченко, яка є адвокатом, юристом. Ми говоримо про соціальну допомогу сім'ям, які, як це називається правильно, малозабезпечені. Ось так.
Взагалі-то ця соціальна допомога, я так вважаю, повинна виплачуватися в більшому розмірі, але, на жаль, чинним законодавством, саме цим законом визначено, що розрахунок цієї матеріальної соціальної допомоги здійснюється шляхом, значить, визначаємо мінімальну мінімальний сукупний дохід, визначаємо сукупний дохід родини, і з цього, з мінімального прожиткового мінімуму сім'ї
Вираховуємо
цей сукупний дохід. Але ще чинним законодавством передбачено, що він не повинен бути, це матеріальна соціальна допомога, більше ніж 75% від мінімального...
Від їхнього доходу?
Ні, від прожиткового мінімуму на сім'ю. І крім того, що...
Тобто, ще раз, будь ласка, у них є певний дохід, так, сукупний на сім'ю, те, що вони недоотримують згідно з мінімумом, який вони мають отримувати, там, доросла, працюючи, так, не працюючи, так, дитина так, до 16 і так далі, то це вираховується, і що?
70... І це не повинно бути більше, ніж 75% прожиткового мінімуму на цю сім'ю.
Це допомога.
Ця допомога не повинна перевищувати. Крім
тобто, якщо дуже-дуже бідна, то вони, сім'я, то вона не може розраховувати на те, щоб їй повністю це відшкодовано було згідно з законом, якщо їхній сукупний дохід надзвичайно маленький.
Так, так, так. І крім того, хотілося б зазначити, що відповідно до цього ж закону про державну соціальну допомогу визначено, що на час кризи, оскільки у нас держава, на жаль, ну, вже доволі таки давно перебуває в цьому стані кризи, визначення соціальної допомоги також визначається згідно рівнів. Рівні – це такі собі цифри конкретні на кожну особу, на працездатну особу, на особу, яка не може працювати, тобто інвалід, і на дітей. І ці рівні значно менше, ніж мінімальна
прожитковий
мінімум. Так. І це також треба говорити про те, оскільки особи, які розраховують на певні кошти, вони нарешті їх не отримують.
А чому ось, що визначають ці рівні? Як знати, чи є ця сім'я, чи підпадає вона під ці рівні? Чи ні?
Рівні – це суми. Суми, які, тобто цей закон встановлює і відповідний порядок, і тут же обмежує. Тобто ми з вами говоримо про те, що це має бути різниця між прожитковим мінімумом і доходом. І в той же час цим же законом встановлено відповідні рівні, це конкретні цифри, які нараховуються особам. Тобто там визначено, наприклад, якщо на працездатну особу це 280 гривень. Ну так, наприклад, і там таке інше. Тобто це доволі такі... обмежені, невеликі цифри.
У нас зараз є купа телефонних дзвінків. По черзі приймемо всіх. Слава Ісусу Христу! Вітаємо абонента «Київстар». Алло, ви в ефірі. Будь ласка, абонента «Київстар». Навіки.
У мене до вас таке питання. Я не знаю, чи це в прямому ефірі можна говорити, чи можливо би, щоб потім...
Давайте, все ж таки у нас передача, так що давайте в прямому ефірі.
Значить, є таке питання, що у колишньої дружини забрали соціальну допомогу, мотивуючи тим, що вона проживає з колишнім чоловіком, хоча вона не з ним не проживає. Як ви порадите, куди це звернутися, чи це може тільки рішення суду, бо, наприклад, в органи соціального забезпечення зверталися, але вони мотивуються тим, що не положено. І просто-напросто в неї на руках четверо дітей, і вона залишилася, вона не працююча. В даний момент доглядає найменшу дитину, якій є 1,5 року. І от така ситуація. Вона отримує 1485 гривень і плюс на двох дітей одиноку матір.
Чи правильно я розумію, що якщо б вона проживала зі своїм колишнім чоловіком, який має певний дохід, то вона би не мала отримувати цієї допомоги, а оскільки вона є сама, то вона на цю допомогу має претендувати, правильно?
Так, вона в неї була ця допомога, але її потім зняли.
Дякуємо. Яким чином це відновлюється, пані Олено?
Дякую за запитання. Взагалі-то ці органи, які призначають таку соціальну допомогу, мають право протягом дії, значить, соціальна допомога призначається на півроку, і протягом навіть дії ці призначення і виплати цієї соціальної допомоги, вони мають право на перевірку і на встановлення якихось окремих фактів. Щодо цього конкретного питання, то мене трошки дивує, оскільки соціальна допомога розраховується лише на подружжя, тобто чоловік або жінка, а також, ну, в тому числі на чоловіка-жінку, які не є подружжям, але які мають спільних дітей і які проживають разом. Тому чому в даному випадку зняли цю соціальну допомогу, якщо подружжя не проживає разом, це мене дивує.
А оскарження... чи може бути ситуація, що півроку, ось, про які ви говорили, вичерпалися? Що все пройшло півроку, допомоги не можеш.
Говориться про те, що прийшли, переглянули це питання, тобто органи відповідні, вони мають право перевіряти дані, вони мають право навіть приходити і дивитися взагалі соціальне, матеріально-соціальне забезпечення цієї сім'ї, тобто заходити у квартиру, створена відповідна комісія з цього питання. І вони мають право переглядати питання, чи продовження, чи припинення. Тобто це все в їхній компетенції. Щодо оскарження дій, то в першу чергу це вищостоящий орган, але, наскільки я зрозуміла, це вже було зроблено і отримано відповідь, негативна відповідь, так. А відповідно, необхідно звертатися до суду з цього питання. Тобто необхідно готувати заяву і оскаржувати відповідне рішення.
У нас є ще дзвінки. Слава Ісусу Христу, київський дозвонювач, прошу.
Слава навіки Богу, Оксана. Вибачте, будь ласка, я не спочатку слухаю передачу. Ви декілька разів говорили про закон, але його не назвали. Скажіть, будь ласка, його повну назву і як там криза трактується? Що це таке? Чому криза, а не воєнний стан і взагалі? Дякую.
Стосовно закону, це закон про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Крім того, є ще постанова Кабінету міністрів номер 250 від 24 лютого 2003 року, яка регулює так само питання виплати такої соціальної допомоги. Чому в законі визначена криза, а не воєнний стан? Воєнного стану у нас взагалі немає відповідного. Зараз в державі немає, у нас законодавчо визначено, що в нас країна перебуває в такому стані воєнному. Законом, який був прийнятий набагато раніше, ніж в цьому році, визначена криза, тому що на той момент були певні труднощі, вони тривають і зараз, економічні труднощі у держави з державними коштами, з державним бюджетом.
І ще одне запитання. Слава Ісусу Христу, вітаємо.
Алло?
Так.
Я хотіла вас спитатися, раніше колись робили зуби пенсіонерам, робили безплатно, але на ті зуби було страшно подивитися, і вони служили який місяць-два. Чи зараз є таке положення, що роблять безплатно, і чи можуть дати гроші, щоб піти до спеціаліста зробити? Дякую.
Дякуємо.
На жаль, наразі я не готова надати таку відповідь. Немає навіть якихось міркувань з цього приводу щодо надання. Це медична допомога пенсіонерам і особам, які не мають можливості забезпечити собі таку допомогу, оскільки взагалі чинним законодавством передбачено безкоштовне медичне забезпечення взагалі всіх.
І не лише зубів.
І не лише зубів, тобто всіх мають забезпечувати, лікувати і зуби, і все інше. Тому навряд чи це існує. Можливо, то була якась разова акція, можливо, чимось передбачена. Потрібно дослідити це питання для того, щоб надати більш ґрунтовну відповідь.
Ось ця допомога, вона підлягає також оподаткуванню?
Бо ми ні, однозначно. Ця державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, вона не оподатковується, вона як нараховується, з неї не знімаються ніякі податки, вона в чистому вигляді повинна бути нарахована на картку відповідної особи-заявника.
Що робити з тими людьми, які зараз залишилися на Донбасі? Можливо, в тих новотвореннях терористичних ДНР, ЛНР. Тобто вони є громадянами України, звичайно. Але як надається їм допомога? Чи додається їм якийсь статус, якщо вони залишилися там? Не біженця, а кого?
На жаль, є таке питання дуже складне, і не дивлячись на спроби нашої держави в особі президента, в особі Кабміна вирішити це питання на законодавчому рівні, але виплата будь-яких соціальних допомог, наскільки мені відомо, в цій зоні, в особливій зоні, наразі припинена, оскільки навіть перераховані кошти у відповідні бюджети, вони не сплачуються особам, і це вже відбувається протягом того часу, протягом якого там такі воєнні дії.
Проблема в тому, щоб розподілити, я розумію, що це виходить за юридичну компетенцію, але проблема в тому, щоб розподілити ці кошти в умовах війни, це важко зробити. Чи це якісь зловживання на місцях?
Це шалені зловживання на місцях, які там просто повне беззаконня з цього приводу. Тобто немає навіть осіб, які б несли відповідальність за перерахунок коштів. Тобто там не впроваджуються наші закони і не рахуються наші закони, на жаль. І тому, відповідно, ніхто не може давати ні гарантій, ні якимось чином гарантувати те, що ці кошти будуть сплачені тим особам. Відповідно, здійснювати такі перерахунки на ті бюджети тих областей. Це дуже наразі небезпечно. Тобто за тими особами зберігаються їхні права, зберігаються ці кошти, і у разі взагалі то особа може отримувати ці кошти соціальної допомоги не лише за місцем реєстрації, але за місцем проживання. Тобто, якщо особа надасть документи, що навіть там будь-яку довідку про те, що вона проживає зараз в іншому місці, а не в тій зоні, то може зареєструватися і отримувати відповідну соціальну допомогу в тому районі, де вона проживає фактично.
Біженці. Чи мають вони якусь допомогу отримувати? І так. Хто рахується біженцем?
Всі особи, які наразі змушені, не отримуючи житла, вони реєструються в районних держадміністраціях, які саме являються біженцями з зони АТО. Вони реєструються в районних держадміністраціях, наприклад, київські. Є відповідний реєстр. Чи існує такий статус? Наразі, наскільки мені відомо, поки що законодавчо це питання не досить врегульоване. Але ще раз наголошую, що отримати соціальну допомогу, незалежно від того, чи він біженець чи ні, особа, яка проживає наразі з зони АТО в Києві, вона може отримувати її
чи
в ДНД.
Києві.
Да.
Я хочу нагадати, подякувати і вам, пані Олено, і слухачам, які активно залучилися до нашої передачі, що сьогодні з пані Оленою Михайлівною Любченко, ми, адвокатом, юристом, ми говорили про допомогу малозабезпеченим сім'ям. Дякую вам і сподіваємося на зустріч і цікаву тему на майбутнє. Слава Ісусу Христу!
Дякую.